Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Які сучасні ідеології є в Росії? Як довго можуть співіснувати ідеї імперії та націоналізму, а також що таке рашизм? Говоримо про це із Сергієм Шаповаловим, аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
Ви можете зараз от сформулювати, що таке рашизм?
Ну, це такий російський імперіалізм суміш шовінізму і всього іншого, до речі, того, в чому вони звинувачують Україну і тепер уже і Ізраїль навіть, да, вони ж люблять таврувати всіх, хто поводиться так, як Росії не подобається, таврують нацистам. Да? От. Що вони самі вкладають в це поняття, невідомо, але ми пам'ятаємо ось цю статтю в РІА Новості, яка виходила, яка якраз обґрунтовувала цілі цієї так званої спеціальної воєнної операції. Да? І там дуже було чітко сказано, що вони навіть не те, що не задоволені політичним режимом, який встановлений в Україні. Вони вважають, що в принципі сам, як вони це кажуть, поняття українства, да, що це в корені щось неправильне, і це треба із українців витравити. Да? Тобто вони заперечують право певної нації на самоідентифікацію. От, власне кажучи, це і є рашизм, да, коли використовуються ось такі методи, ну, реально нацистські, да, тільки на їхню користь, не ми ж самими. От, я думаю, що це найкраще підходить. Російський імперіалізм, який втілюється ось такими нацистськими методами. Тут думаю, що це добре це описує.
Як довго, на ваш погляд, можуть поєднуватись ідеї імперії і ідеї російського націоналізму?
Ну, ви знаєте, до речі, зроблю таке посилання в аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень «Україна і концепція руского міра». В 2014 році вийшла ця аналітична записка. Там, ну і це, власне, було реакцією на тоді гібридну війну, яку розв'язала Російська Федерація проти України, і вони якраз осмисляли те, що які сенси вкладаються у цей руський мір, так званий, да? І там якраз йдеться мова про те, що російський націоналізм і імперіалізм – це поняття взаємосуперечливі, тому що російський націоналізм ґрунтується на понятті етнічності, да? Що там Росія для русських, тобто для певної етнічної групи. В той час як імперія – це держава, яка включає в себе багато етнічних меншин. І, до речі, зараз, що ми бачимо на цій війні, уже після повномасштабного вторгнення, що більшість втрат, які несе російська армія, це можна прослідкувати по некрологах, які вони публікують в соцмережах. Кого там тільки немає, але от мешканців Москви там якось от немає. І чистокровних таких от русських там якось теж не сильно багато. А представників національних меншин якраз от дуже багато, яких вони назбирали в армію. Або які просто пішли в армію добровільно підписувати контракти, бо в їхні республіки бідні і розкрадені цим таким імперським центром. Загалом, щоб от вирішити цю суперечність між етнічним націоналізмом і таким от способом імперського існування, і була придумана ця концепція руского міра, яка повинна поширюватися і на мешканців Російської Федерації, але в тому числі і на те, що вони вважають своїми соотечественниками за кордоном. Да? Тобто це має бути руський мір, це має бути така спільнота людей по всьому світу, які в той чи інший спосіб відчувають свою прив'язаність до Росіюшки і, ну, до такого політичного утворення, як Російська Федерація, з усіма ідеями, які просуває це політичне утворення. Якщо маємо ще хвилинку, можу розповісти в кількох словах про основні методи, якими вони намагаються досягнути от до людей і всередині країни, до цих же національних меншин,
от,
і
власне,
за кордоном.
Та отут цікаво саме це, чому, наприклад, люди, які живуть в Татарстані, повинні сприймати ідеологію руского міра.
Да, і вони ж намагаються також досягнути і людей, які проживають за кордоном, десь далеко, так? От, власне, знову ж таки, пошлюсь на цю аналітичну записку Національного інституту стратегічних досліджень, вони виділяють чотири головних таких складових руських мір, цього руского міра, з яких, як мені здається, одна складова є кінцевою метою і три є інструментами її досягнення. Власне, кінцевою метою є політична лояльність більшість людей, да, до політичного утворення Російська Федерація. А яким чином це досягається? Інструмент перший – це поширення російської мови і культури за кордоном. У них є такий державний фонд, який так і називається «Руський мір». Вони видають купи грантів, різні конкурси проводять на проекти з поширення російської мови, там культури, так далі, в інших країнах світу. От. Другий інструмент – це інструмент релігійний, православ'я, да, яке має обґрунтовувати спільність от, нібито слов'янських народів, які сповідують одну релігію з нібито колискою цієї релігії Російською Федерацією. Але це має дещо обмеженіший спектр впливу на мізки людей, ніж мова, тому що, ну, банально, це може поширюватись на ті країни, де більшість громадян сповідують православ'я. І третій інструмент – це історична пам'ять. Власне, його росіяни використовують, напевно, чи не найбільше, тому що цей культ Побєдобєсія, який ми будемо через декілька днів спостерігати, він уже возведений в ранг державної ідеології, і чому вони, власне, державотворчого міфу, напевно, і чому вони, власне, таврують всіх нацистами, да? Тому що ось цей міф про те, що було якесь вселенське зло, яке ми взяли і перемогли, він надає сенсу існування взагалі оцій політиці, цьому політичному утворенню, да, цій державі. От. І тому вони, коли хочуть когось затаврувати чимось поганим, вони кажуть, що от вони нацисти. От, власне кажучи. Але, до речі, це не заважає аж ніяк. Да, оці три елементи, що я сказав, історична пам'ять, там, православ'я і мова, культура, вони, до речі, і не обов'язкові. Тому що можна ж там російської мови і не знати, але бути лояльним до Росії, наприклад. Всякими там Жерарами Депардьє таке періодично стається, я не знаю, яким чином це стається з людьми. Православ'я теж не всюди сповідують. Історична пам'ять, попри всю силу цього інструмента, як вони його використовують, тим не менше тут в Україні регулярно ловлять цих російських солдатів там зі свастиками в татуїровках, да? Отаких от вони до нас денацифікаторів присилають.
Ну, з Жераром Депардьє, припускаю, спрацьовує четвертий фактор – гроші.
Да, оце, до речі, дуже важливо. І на сайті, ще дуже весело, на сайті цього фонду «Руський мір» там був окремий, я пам'ятаю, розділ про недобросовісних грантоотримувачів. Ну, тобто, таке, знаєте, руська така хороша корупція, щось вкрасти. Вона як допомагає нам зараз з їхню армію боротися, коли виявилось, що там кралося все багато років. Так само і їхні ці соотечественники за границею, які вигравали гранти на поширення там «Руського міра» за кордоном, вони дуже часто ці гроші просто крали, дуже так по-руськи. От. І що, до речі, дуже цікаво, це у цього фонду «Руський мір» була така велика програмова, не стаття, це там конференція, яка називалася «Смисли і ценності руського міра». Да, вони намагалися взяти там своїх філософів, інтелектуалів і придумати, що ж це таке цей руський мір, з чого він складається і що ми тут будемо поширювати по всьому світу. І оці всі інструменти софт-пауера, оцю мову, те, що вони збираються, мову, культуру, там, релігію і так далі, історичну пам'ять використовувати для формування цієї спільноти «Руського міра», про це вони писали ще до 2014 року. І ці матеріали були завжди в відкритому доступі. Тобто ті, хто хотів зрозуміти, чим займається Росія, мав джерела це зробити. Вони ці всі свої аналітичні записки і декларації намірів, і способи, якими вони будуть досягати цих намірів, вони виставляли публічно вже давно. Просто треба зайти на їхні сайти, їхніх державних фондів, це прочитати і мати волю цьому якось протидіяти. Ну, тепер уже нас життя примусило цьому всьому протидіяти, їхньому софт-пауеру в тому числі. Але питання, чому воно все працювало стільки років, і чому у нас в Україні, в тому числі після 2014 року анексії Криму і війни на Донбасі, лишалося багато людей, які все одно мали якісь романтичні уявлення про Росію.
Але от наскільки, на ваш погляд, працює ось ця ідея, та, яка ґрунтується на трьох китах, про які ви сказали, для людей, які, наприклад, ну, не уявляють свого минулого, як яке складалося б там з Київської Русі, потім з Москові, люди, які живуть там в Татарстані, в якихось національних оцих от республіках, які навпаки, їхня ідентичність мала би складатися з історії про те, як їхні далекі-далекі пращури руйнували Київську Русь.
Ви маєте на увазі, як ці люди там зберігають свою лояльність до цього російського сучасного проєкту?
Ну так, тобто логічно було би припустити, що цей проєкт довго, в принципі, не буде працювати, тому що ну складно це помістити все-таки такі несумісні речі в одну концепцію.
Ви знаєте, мені здається, що на них це працює з декількох міркувань. Ну, по-перше, система освіти, вона ж централізована, і, умовно кажучи, курс історії, який викладається дітям в цих республіках, да, він продиктований Міністерством освіти тої таки Російської Федерації. А те, як там уміють зробити усі історичні і культурні досягнення всіх народів світу приписати Росії, ми прекрасно уявляємо. І другий фактор – це бідність. Тобто люди починають замислюватися над своїм корінням, своєю історією, ідентичністю і так далі, коли вони мають певний рівень матеріального добробуту. Допоки людина не має певного рівня матеріального добробуту, люди займаються, в них думки зайняті просто іншим. Вони займаються пошуком засобів до існування. Я думаю, що частково через це от національні республіки, де проживають національні меншини, в Російській Федерації вони є найбіднішими. Тому що якщо вони почнуть жити краще, то люди почнуть задаватися багатьма питаннями, да? І вона навіть армію не буде ким наповнювати, тому що ці люди займатимуться якимись мирними професіями, а не шукатимуть заробітку в армію. Думаю, що ось ця бідність, яка призводить до неосвіченості і от меншої пріоритетності у цих питань з історією і культурою, да, це і призводить до того, що люди просто на цим не задумуються.
Я наостанок хотів от у вас запитати. На ваш погляд, в Україні у нас достатньо спеціалістів, експертів, аналітичних центрів, які би вивчали саме те, про що ви говорите. Вивчали би, як ця наука називається, кримінологія, але не з точки зору якихось, не знаю, там... Чи хворіє Путін на рак? Ну, це ми поки що... Це ми цього ми точно не знаємо, потайки сподіваємося, але то точно не знаємо. А от аналізуючи якісь такі от ідеї, публічні заяви, ми добре взагалі знаємо, що там відбувається?
Важко відповісти, чи добре ми знаємо. Я думаю, що не до кінця, так само, як і вони Україну не розуміли. От те, що у них не вийшло реалізувати їхні плани, якраз причиною цього і є те, що вони Україну не розуміли. Вони думали, що розуміли, але по факту не розуміли. Тобто вони думали, що їх з квітами зустрічають, але ні. Щоб розуміти Росію, ну цим займаються, по-перше, і аналітичні центри, і от уже згаданий інститут стратегічних досліджень цим також активно займається. І розвідка цим має займатися. От великою мірою також державна інституція, яка відповідає за забезпечення національної безпеки. От інше питання, це те, ну там одна річ, що у них в головах їхньої влади і дугіних, і так далі, оцих от псевдоінтелектуалів, да, які там надають філософське обґрунтування оцим цим руським мірам і прочим ідеям. Інша справа, що російське суспільство. Ну, що у нього в головах, да, його там теж потрібно розуміти. Це теж абсолютно інший світ, попри те, що їм з телевізора голову промивають дуже так ґрунтовно, їх розуміти теж треба. І от перевага України в тому числі в тому, що ми маємо незалежну соціологію, і є багато аналітичних центрів, там і наш фонд ініціативи, і центр Розумкова, Київський міжнародний інститут соціології, група Рейтинг, які проводять багато опитувань, які дозволяють зрозуміти, що думає суспільство з того чи іншого приводу. Да? Чи є в Росії незалежна соціологія? Мені сказати важко. Ось там є це в ЦИОМ публікує, да, Левада-центр, куди проводять опитування, публікують. Їх, по-перше, не так багато в Україні, а по-друге, ну, ми не можемо верифікувати, правда це чи неправда. От. Тому думаю, що ми не до кінця можемо розуміти там настрої суспільства їхнього. От. А те, чим займається їхня влада, думаю, це предмет діяльності наших розвідувальних органів має бути передусім.
Це був Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.